Leyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we täze tolkun programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatyňizi öýdürleýär. Gozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dünýäçlik Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserniniň metduat gullugy Eýrana satylýan gaz bilen baglanyşykly ýörüýte beýanat ýaratdy. Palestina ýa-da Şişler bilen Israýlyň güýçleriniň arasynda küýçümlerin güýçlenýän bir wagtynda şuň Tunisiň daşary işler ministri Rafik Abdesalam gaz sektoruna tapara bardy. Anna Gunu Ukrainanyň energetika ministri Yuri Boyko telewizioňdan çykyşynda öz ýurdunyň ortetiň tebigi gazyna bolan garaşçylygyny azaltmagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Dünýä şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dünýä işlik Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserniniň metduat gullugy Eýrana aktarylan gaz bilen baglanyşykly ýörüýte beýanat ýaratdy. Bu beýanatda Türkmen gaz döwlet konserni şu geçen hepde Eýrana aktarylan gazyň wagtlaýyn togtadylmagynyň sebäbiniň gazyň narhy baradaky alalaşmazlyklar bilen baglanyşyklydygy barada Reuters we Mehr habar agentlikleriniň ýaýradan maglumatlaryny ýere etdipdir. Türkmen gaz Eýrana aktarylan gazyň geçen hepde hakykatdan wagtlaýynça togtadylmagyny emma munyň Eýranyň territoriýasyndaky turbopravondyň remonty bilen baglykda Tehranyň öz haýşy sahasynda togtadylandygyny aýdýar. Türkmen tarapy bu remont işleriniň tamamlanmagy bilen gazyň aktarylmasynyň indi çädeden ýola goýulandygyny bellepdir. Türkmen gaz konserni öz beýanatynda Eýran bilen öýdara kontraktyň şertleri babatynda nähiller bir alalaşmazlyklar ýok diýip belleýär. Palestinalı tegoçuçular bilen Israýlyň güýçleriniň arasyndaky hüjümleriň güýçlenýän bir wagtynda şuň Tunisiň daşary işler ministri Rafik Abdesalam gaza sektoruna tapara bardy. Bu wakanyň öňýäni öten agşam Israýlyň geçiren howa hüjümlerinde käbir beýleki binalar bilen birlikde gaza sektorunyň hökümetiniň merkezi idaratynyň binasy da weýran boldy. Tunisiň daşary işler ministri Rafik Abdesalam bu hüjümleri berki ýadgardy we muny halkara kanunlaryna garşy gelýän şäheri diýip häsiýetlendirdi. Palestinanyň medisina resmileri öten agşamky howa hüjümlerinde adamdan 8 adamyň ölenligini tasdiklediler. Bu hüjümleriň öňýäni anyň uny Misiriň premier ministri Hesham Kandil hem gaza sektoruna tapar edipdi. Anyň uny işlik Israýlyň hökümeti gazdagy ýagdaýda 75 000 çögerek adamy rezervden harby gulluga çağırdy. Israýlyň gorunmak ministrligi bolsa häzirki wagt gaza sektoruna barýan esasy transport ýollarynyň hemmesini baglanyny hemde bu sektory ýapyk sugaşdygyny diýip eglan edýändigini aýdýar. Şuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama gün ýerse Aziýa ýurtlaryna resmi sapary uraýar. Munyň özü ýakynda geçen prezidentlik saýlawlaryna gadanan ýeňişinden soň Barack Obamanyň daşary ýurtlara edýän ilkinji saparydyr. Bu saparynyň ilkinji güni ol Taýlanda barar. Ondan soň onuň Birma we Kamboja barmagyna garaşylýar. Kamboja'da prezident Obama günnäwer Aziýa ýurtlarynyň assosiasiýasynyň maslahatyna hemde günnäwer Aziýa sammitine gatnaşmaklygy planlaşdyrýar. Soňky wagtlar Washington Hitaýyň güýçlenýän täsirlerini balansirlemekde rol oynap biler diýilip hasaplanylýan käbir günörte günnäwer Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge ýakyn edýär. Anna Guni, Ukrainanyň energetika ministri Yuri Boyko telewizioňda eden çykyşynda öz ýurdunyň ortetiň tebigi gazyna bolan garaşçylygyny azaltmagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Ol bu meselede ortetiň halkara suwdyna Ukraina bilen suwutlaşmagynyň da mümkinligini ýalňatdy. Yuri Boyko ortetiň Gazprom kompaniýasynyň öz gazyna salýan bahasyndan Ukrainanyň nägilediginiň aýtdy. Ukrainanyň naftogaz döwlet kompaniýasynyň başlygynyň ornatary Vadim Chuprun Ukrainanyň hem Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen gazyň söwdaty barada alalaşandygyny we geljek 2013-nji ýyldan başlap Germaniýadan 5 milliard kubometr gaz satyn aljakdygyny ma'lum etdi. Supronyň aýtmagyna görä Germaniýadan satyn alynjak gazyň her kubometriniň bahasy ortetden satyn alynýan gazyň bahasyndan 40-70 dollar töweregi arzan bolar. Somut mewsiminde bolsa ol bahanyň hatda 100 dollar töweregi arzan boljakdygyny aýdýar. Anogun Yevropanyň dikeldiş we ötüş banky Kosowanyň bu bankyň agdalygyna kabul edilendigini ýalan etdi. Kosowa 5 ýyl mundan özel öýüniň Serbiýadan garaşdyrylygyny ýalan edipdi. Şu geçen ýylyň içinde onuň garaşdyrylygyny dünýäniň 90-dan gorak ýurdy ikrar etdi. Dünýäniň 66 ýurdyny özüne birleşdirýän Yevropanyň dikeldiş we ötüş banky Kosowanyň agdalygyna kabul edilmek baradaky kararyň anygyny bu bankyň dolandyryjy geňeş tarapyndan kabul edilendigini aýdýar. Bundan özel 2009-njy ýylda Kosowa Dünya Bankynyň we Halkara Valyuta Fondunyň da agdalygyna kabul edilipdi. Onuň bu banklara agdalygy bu ýurda halkara maliýe ýardymlarynyň berilmegine giň ýol açýar. Şuň ortaýetin daşary işler ministrliginiň adam hukuklary we demokratiýa Hemde kanunçuluk boyunca yürüyüşe vekili Konstantin Dolgov, Birleşmiş Ştatların Kongresinin anlı onu ortaya davetinde kabul eden TEDA kanunu proyektini alada bildirdi. Birleşmiş Ştatların vekilleri palatası 74. yılda sol vaktiki Sovyet Sayyidi bilen Sivda katnaşıklarını şeyhlendirmek için giyirilen Jackson Jackson Vani Koşmaça Thil vatlandırıyan düdüğünü yatırdı. Yani şol vaktin ödünde de vekiller palatası Magnitsky aktı dil vatlandırıyan TEDA var düdüğünü de kabul etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar bilen tanış boldyňyz.